ดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์วงศ์สอนครับ
ผมทัชชัยปนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณก็ผ่านพ้นไป1เดือนนะครับเดือนตุลาคมก็มีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการมีใหญ่ๆอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของ
วันสอบ
ครับวันสอบซึ่งได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วล่ะเมื่อวันที่26แล้วก็27ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการสอบภาคการศึกษาที่1ทับ2556นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือ
การเตรียมงานที่จะจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับโดยงานจะเริ่มกันต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยวันที่8พฤศจิกายน2556นะครับก็จะเป็นวันครบรอบ120ปีแห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพระประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ใช้พระนามเดิมกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเป็นชื่อมหาวิทยาลัยและเมื่อปีพุทธศักราช2536มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีตั้งอยู่ที่อาคารบรรณสารชั้น2และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดห้องเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2538ด้วยครับ
ครับสำหรับงานนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีแก่อาณาประชาราษฎร์นะครับจึงเห็นสมควรที่สำนักบรรณสารสนเทศได้จัดดำเนินการให้มีโครงการกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้านะครับให้บริการแล้วก็เผยแพร่สารสนเทศด้านพระปกเกล้าศึกษาให้กว้างขวางแก่ประชาชนทุกกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรตลอดจนความสนพระทัยในด้านต่างๆที่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นมรดกของชาติตราบเท่าทุกวันนี้ล่ะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสดังกล่าวในช่วงวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายน2556นะครับณอาคารอเนกนิทัศน์และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งก็นักเรียนนักศึกษานะครับที่จะมาเข้าชมต้องการที่จะได้ทราบรายละเอียดต่างๆก็เรียนเชิญนะครับในช่วงวันที่7ถึงวันที่9นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดทั้งหลายในช่วงงานดังกล่าวก็ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ02-504-7444นะครับอีกหมายเลขหนึ่งนะครับ02-504-7467นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสองหมายเลขด้วยกันนะครับซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักบรรณสารชนเทศนะครับ02-504-7444
ครับ
นะครับอีกหมายเลขหนึ่ง02-504-7467นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเจ้าหน้าที่ของสำนักบรรณสารสนเทศก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลด้วยความยินดียิ่งนะครับ
ครับในงานก็จะมีทั้งงานด้านวิชาการนะครับ
ครับ
มีการสัมมนานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วยครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นเสียงเพลงนะครับชีวิตกับเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่มีความหมายซึ่งเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ไว้แล้วก็ท่านได้ร้องไว้แต่ว่ามีนักร้องได้นำมาร้องใหม
่
เป็นเสียงร้องของคุณวีระบำรุงศรีนะครับชื่อเพลงพี่รักเจ้าครับ
เ จ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำกินยอนรักธรรมไม่ล้ำพี่รักเจ้าคุณชอนห่วงงามาหรือข้าห่วงเขายังไม่เท่าพี่ห่วงนงเยาพี่ห่วงเจ้ากว่าดวงฤทัยกระต่ายพะวงลงจันถึงมัวเมาพี่ลงเจ้ามัวเมากว่านั้นน่าชื่นใจพี่มีแสนรักใครรักเจ้าสิ่งใดต้องรู้ไทยไฟหนาแม่พี่ขาดเจ้าเท่ากับพี่นี้ขาดใจสูญสิ้นอะไรสิ้นใจเพราะขวัญตาอยู่ไปไรในคุณค่าใจปองน้องนางร่างราคงตรงน้ำตาร่ำไปพี่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้ยุภารักนี้ครึ่งนี้ได้หรือไม่ตรงปลงน้ำคำน้อมนำดวงฤทัยพี่เพียงให้น้องนางรักใครได้แม้ครึ่งพี่เอ๋ย
ครับในช่วงหลังจากวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังก็คงจะได้ไปร่วมทำบุญทำกุศลในโอกาสวันออกพรรษานะครับซึ่งก็หลังจากวันออกพรรษาก็เป็นเทศกาลงานบุญล่ะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทอดกฐินในช่วง1เดือนนับจากวันออกพรรษาไปนะครับช่วงนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะมีเพื่อนฝูงมาบอกบุญนะครับทั้งจริงๆก็เป็นหลักก็คือทอดกฐินแต่ว่าบางที่รวมทั้งกฐินแล้วก็ผ้าป่าผ้าป่านี่ได้ตลอดทั้งปีแต่ว่ากฐินนี่อยู่ในช่วง1เดือนหลังจากออกพรรษานะครับซึ่งกิจกรรมในเรื่องงานบุญการกุศลมหาวิทยาลัยก็ดำเนินการมาทุกปีนะครับส่วนหนึ่งเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
น
ักศึกษาหรือว่าบัณฑิตนะครับได้ทำบุญทำกุศลกันนะครับซึ่งทุกปีเลยในช่วงของการทอดกฐินนะครับซึ่งทุกปีก็มีการทำกิจกรรมเรื่องนี้โดยวนเวียนไปแต่ละภูมิภาคจากภาคเหนือมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปภาคใต้ภาคกลางปีนี้ก็ไปที่โน่นนะครับไปที่จังหวัด
แม
่ฮ่องสอนนะครับจะมีการนำกฐินพระราชทานนะครับไปถวายณวัดจองคำ
ครับ
นะครับซึ่งท่านผู้ฟังเคยไปหรือเปล่าครับที่วัดจองคำ
ครับวัดจองคำแม่ฮ่องสอนนะครับวัดจองคำหรือพระอารามหลวงวัดจองคำนะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2340ครับท่านผู้ฟังเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทยใหญ่นะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับคือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นและมีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2477โดยช่างชาวพม่านะครับในวิหารนะครับเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานมีขนาดหน้าตากว้าง4เมตร85เซนติเมตรนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2469โดยช่างฝีมือชาวพม่าและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีสักยมุนีที่วิหารวสุทัศน์เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำเนื่องมาจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวนะครับวัดจองคำนะครับตั้งอยู่ข้างหนองน้ำซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่าหนองจองคำเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับส่วนประวัตินะครับอาจารย์ก็จะเล่าประวัติให้ฟังนะครับ
ครับสำหรับประวัติของเจดีย์ชาวใหญ่นั้น เรียกว่ากองมูนะครับเจดีย์นั้นมีลักษณะ คล้ายกับมณีทบนะครับโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงนั้นจุลามณีความสูง32ศอกนะครับฐานสี่เหลี่ยมมีมุกสี่ด้านพร้อมทั้งสิงด้านละ1ตัวนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละ1องค์นะครับซึ่งก็เริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2456นะครับแล้วก็สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพ.ศ. 2458นะครับสร้างขึ้นโดยแรงศรัทธาขุนเพียรนะครับหรือว่าพ่อเลี้ยงจองนุนะครับพิรุณกิจแล้วก็แม่จองเฮือนคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนในองค์พระเจดีย์นั้นได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการพระองค์องค์พระเจดีย์นะครับสำหรับวิหารนั้นก็มีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งก็มีประวัติบอกเล่าว่าวิหารหลวงพ่อโตนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2475แล้วก็เสร็จเมื่อพ.ศ. 2479นะครับโดยอูนากะเป็นประธานนะครับลุงจองคำสวยฟั่นอุตมะคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนเป็นศรัทธาในการก่อสร้างแบบนะครับแบบละ12ศอกหลังคามุงสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่ภายในวิหารก็ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง 5.8 เมตรนะครับสูง 5.6 เมตรนะครับพระวิหารสร้างโดยฝีมือนายช่างสลาโพอองนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนั้นฝีมือโดยช่างสลาโพโตงเดชะโกเมนนะครับสถานที่ก่อสร้างเดิมนั้นเป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งก็ได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมนะครับองค์พระเจดีย์นั้นได้ชำรุดทรุดโทรมต่อมาพระอุณากะก็ได้ทำพิธีกรรมบวงสรวงขอรื้อถอนแล้วก็สร้างพระวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายนะครับจึงได้ทำการสร้างสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วครับสถานที่ก่อสร้างหลวงพ่อโตนั้นนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งนะครับ
ครับโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับนักศึกษามสท.นะครับที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงอาจารย
์
นะครับมาร่วมทำบุญกัน
นะร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะบุคลากรมหาวิทยาลัยนักศึกษาบัณฑิตหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงก็เรียนเชิญนะครับจะได้มาร่วมทำบุญทำกุศลกันเป็นกฐินพระราชทานนะครับซึ่งจะนำไปถวายในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับก็ท่านว่างเว้นจากภารกิจที่ไหนก็เรียนเชิญนะครับส่วนหนึ่งคือบุคลากรผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็จะได้ไปพบปากกับนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปนี่นะครับก็เรียนเชิญนะครับวันที่9พฤศจิกายนพบกันที่วัดจองคำนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
ครับ
เอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงช่วงนี้ก็เริ่มบรรยากาศอากาศก็หลังจากฝนที่กระหน่ำลงมาเยอะๆแล้วนะครับก็มาพบกับบรรยากาศหนาวหนาบ้างชื่อเพลงจากเหนือเมืองหนาวจากคุณทูลทองจ่ายครับ
เจ้ามา ดุดดามสวยงามล้ำสำงามสาวชาวเวียงเหนือมองหมู่ไม้งามขึ้นริมลำห้วยมีสาวสวยอยู่
ก็เป็นเสียงเพลงจบไปแล้วคราวนี้ก็มาเป็นในเรื่องของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับเป็นกฎหมายใกล้ตัวนะครับที่เราควรที่จะได้รับรู้ไว้เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับใกล้ตัวเราวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่องอะไรมาฝากครับ
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักอาจารย์พวกเราอาจจะได้ยินบ่อยแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าอัยการ
ครับ
ท่านทำหน้าที่อะไ
ร
นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฟังอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับกับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์นะครับท่านสนทนากันเรามาดูซิว่าอัยการท่านมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง
ครับโดยที่ปกติท่านที่พอจะมีความรู้ในเรื่องนี้นะครับเขาก็เรียกกันว่าท่านอัยการนั่นเป็นทนายแผ่นดินนะครับทีนี้เป็นทนายแผ่นดินยังไงมีหน้าที่ยังไงอย่างที่คุณทัชชัยเรียนไปแล้วนะครับว่าลองมาฟังดูนะครับว่าท่านมีหน้าที่ในด้านทางโรงทางศาลนี่ยังไงบ้างนะครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากทางบ้านเขียนมาถามเกี่ยวกับอาชีพของอาจารย์ด้วยล่ะค่ะ
อ๋อเกี่ยวกับการในหน้าที่ของอาจารย์
ใช่ค่ะอาจารย์ต้องตอบแน่นอนอยู่แล้วละกันเนี่ย
ได้เลยครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เสียหายในคดีอาญานะคะแล้วก็พนักงานอัยการเนี่ยเขาเป็นโจทก์ฟ้องค่ะอาจารย
์อ๋อครับเป็นไงครับเป็นไงครับ
คือเรื่องของเรื่องค่ะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ได้ไปออกไปธุระข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่บ้านปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นเองค่ะอาจารย์คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านแล้วก็ขนเอาทรัพย์สินมีค่าไปต้องเยอะรวมแล้วประมาณสัก 300,000 บาทเห็นจะได้ค่ะอาจารย์
แจ้งความกับตำรวจสิครับเนี่ย
แจ้งสิคะอาจารย์พอรีบไปแจ้งความตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มาทำการสอบสวนนะคะอาจารย์พอทำการสอบสวนเสร็จเนี่ยเขาก็บอกเอ๊สงสัยว่าจะเป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ข้างๆบ้านน่าจะเป็นคนมาลักทรัพย์นะคะเขาก็เลยไปเอาตัวคนนั้นมาแล้วก็เพื่อที่จะมาสอบสวนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ปรากฏว่าคนงานก่อสร้างคนนั้นก็รับสารภาพนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนลักทรัพย์ไปเองบอกตำรวจก็ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ทรัพย์ที่ลักอยู่ที่ไหนล่ะเขาบอกขายไปหมดแล้วไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวที่จะมาเป็นหลักฐานอะไรเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจเขาก็เลยทำสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการฟ้องนะคะแต่ปรากฏว่าพอฟ้องศาลไปแล้วไปถึงชั้นศาลนะคะไอ้เจ้าจำเลยคนนี้ค่ะคนงานก่อสร้างคนนี้ให้การปฏิเสธกับศาลค่ะว่าตัวเองไม่ได้ลัก
เอาก
ระ
สิ
ศาลเขาก็เลยต้องนัดสืบพยานนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็ยังยืดเยื้อไปอีกหลายเดือนทีเดียวกว่าจะถึงวันนัดวันอะไรช่วงนี้ค่ะกังวลเหลือเกินว่าเอ๊ะคดีของเราจะศาลจะยกฟ้องหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยนะคะไอ้ข้าวของก็ขายไปหมดแล้วแล้วก็คนเห็นก็ไม่มีประจักษ์พยานก็ไม่มีก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมีข้างบ้านเนี่ยมีบ้านคุณลุงแก่ๆอยู่คนนึงเนี่ยแกอยู่บ้านตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนะคะเอ๊ะแกเผื่อจะเห็นบ้างมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยไปถามคุณลุงบอกคุณลุงคะไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณลุงเห็นไอ้จำเลยคนเนี้ยไอ้คนงานก่อสร้างเข้าไปบ้านหนูบ้างมั้ยนะคะ คุณลุงก็บอกเห็นอ้าวแล้วคุณลุงไม่บอกหนูบอกเห็นแต่เข้าใจว่าเป็นคนงานที่หนูให้เอามาขนของก็เลยไม่ได้บอกหนูอ้าวตายคุณลุงจำหน้าได้นะคะบอกจำได้เอาละท่าทางชักจะเริ่มมีเขาว่าจะเป็นต่อขึ้นมาบ้างละก็เลยบอกว่าอยากที่จะเอาคุณลุงเนี่ยไปเป็นพยานในศาลอย่างเนี้ยถามว่าจะทำได้ไหมแล้วก็จะต้องดำเนินการยังไงเนี่ยค่ะอาจารย
์อ๋อครับคืออย่างนี้นะครับไอคดีนี้เนี่ยนะเป็นคดีลักทรัพย์นะครับความผิดเล็กน้อยซึ่งพนักงานในการเนี่ยเขาเป็นโจทก์ฟ้องก็เพราะว่าผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเนี่ยให้การรับสารภาพ
อ
๋อใช่ครับประเด็นถ้าหากว่าในชั้นศาลเนี่ยนะครับพอฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยนะในชั้นศาลจำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ลงโทษได้เลยครับอาจารย์ครับไม่ต้องสืบพยานประกอบอะไรเนี่ยนะครับศาลลงโทษได้เลยแต่คราวนี้ปรากฏว่าพอถึงชั้นศาลเกิดให้การปฏิเสธเนี่ยครับพอปฏิเสธมันต้องสืบพยานครับมันก็น่าคิดเหมือนกันครับเพราะว่าคดีนี้ประจักษ์พยานก็ไม่มีหลักฐานอย่างหนึ่งของกลางก็ไม่ได้
ไม่ได้
นะครับก็ลำพังแต่เฉพาะพนักงานสอบสวนก็เป็นพยานแวดล้อมกรณีนะครับก็ไม่แน่ใจว่าศาลจะฟังลงโทษได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ
เ
นี่ยครับตรงนี้ก็คิดว่ามีโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องได้ครับอาจารย์ครับ
เอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าจะเอาคุณลุงคนนี้ไปเป็นพยานเนี่ยจะทำได้ไหมคะอาจารย์คะ
อ๋อทำได้ครับอาจารย์ครับก็ผู้เสียหายก็ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการครับ
อ๋อค่ะ
ครับซึ่งศาลก็จะต้องมีการไต่สวนว่าทำไมถึงเข้ามาไงอย่างนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับถ้าเข้ามามีประโยชน์กับคดีน
ะ
ศาลก็อนุญาตนะครับแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยพอเข้ามาแล้วก็เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานนะครับโดยการอ้างนะครับชายคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยนะครับในคดีเนี่ยเข้ามาเบิกความได้ครับอาจารย์ครับ
อ๋อค่ะแล้วสมมติว่าถ้าอยากจะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเนี่ยนะครับจะต้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ในช่วงไหนยังไง
ครับ
มีเวลาไหมคะอาจารย์
ครับก็ต้องก่อนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาครับแล้วก็พอยื่นเป็นโจทก์ร่วมแล้วเนี่ยนะฮ
ะ
เกิดศาลยังไม่เชื่อศาลยังยกฟ้องอีกนะครับผู้เสียหายในฐานะโจทก์ร่วมก็สามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ครับ
อ๋อก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้ายังไงอยากจะขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมเนี่ยก็รีบไปยื่นคำร้องขอซะนะคะเด
ี๋
ยวเวลามันผ่านไปเลยไปแล้วก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะแหมวันนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับพอจะได้ทราบใช่ไหมครับว่าคำว่าอัยการนั้นเป็นตำแหน่งหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมซึ่งท่านได้ทำหน้าที่อย่างที่ว่าเนี่ยคือเป็นทนายแผ่นดินปกติในเรื่องของอย่างคดีทั่วๆไปเบื้องต้นเนี่ยไปที่พนักงานสอบสวนก่อนผู้โดนจับแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจับมีอำนาจอยู่เท่าไหร่จะส่งฟ้องต้องส่งไปที่พนักงานอัยการจะฟ้องหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนั่นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกหลายๆหน้าที่ที่ท่านได้ฟังไปแล้วนะครับ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของรายการโทรทัศน์กฎหมายเพื่อประชาชนนะครับแล้วเอาส่วนหนึ่งมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง11นะครับวันเสาร์เวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับถ้าอยากจะชมทั้งภาพและเสียงนะครับตื่นขึ้นมาวันเสาร
์
นะครับ 5:30 ถึง 5:55 ก็จะได้พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงเพลงหลังจากที่ในเรื่องของกลิ่นอายในเรื่องการทอดกฐินนะครับเพลงนี้ในช่วงนั้นแหมคลึกครื้นมากเกี่ยวกับกลองยงกลองยาวนี่แหละไม่ว่ากฐินพระป่าฟังเพลงนี้ครับชินกรกลองยาวครับจากคุณชินกรครับ
คนร้องไม่เก่งตะเบงเสียงนำขอเชิญท่านดับเสียงของชินนกรโอ คนร้องไม่เก่งถ้าเบ่งเสียงแหว่งอย่าว่าผมแว้งจะแสดงให้ฟัง
อย่างที่เรียนแล้วนะครับในช่วงของหลังจากออกพรรษาเป็นฤดูกาลของการทอดกฐินแล้วก็พระป่านะครับแต่ว่ากฐินนั้นมีระยะเวลาเพียง1เดือนส่วนพระป่านั้นได้ตลอดปีเลย
ครับ
ครับก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของนักศึกษาที่สอบไปเมื่อวันที่26-27ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือบางท่านอาจจะเพิ่งสอบครั้งแรกนะครับเป็นนักศึกษาที่สอบครั้งแรกกังวลในเรื่องผลการสอบนะครับมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบนะครับหลังจากสอบไปแล้ว 30-45 วันนะครับก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละ
ครับ
ครับตีไปว่าประมาณ1เดือนหรือ
เกือบปลายเดือน
เกือบปลายเดือนนะครับถ้าเป็นข้อสอบปรนัยแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบแนวอัตนัยก็ประมาณ45วัน
ครับ
นะครับซึ่งก็จะส่งผลการสอบ1โดยทางไปรษณีย์นะครับ2สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมททที่ www.stou.ac.th และที่สะดวกที่สุดนี่ครับหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติในการที่จะสอบถามผลการสอบนะครับจดไว้นะครับ02-504-7799นะครับสอบถามเข้ามาที่หมายเลขนี้นะครับ02-504-7799หวังว่าคงจะได้รับข่าวดีในเรื่องผลการสอบนะครับ
ครับอีกเรื่องนึงอาจารย์นะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศนะคร
ับ
โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้รับมอบจากกสทช.ให้จัดทำตำราอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับ3ระดับด้วยกันนะครับคือระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับสำหรับผู้ต้องการสอบรับใบผู้ประกาศนะครับโดยมีสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้จัดอบรมนะครับผู้สนใจนะครับก็สามารถสำรองที่นั่งนะครับได้ที่ฝ่ายบริหารฝึกอบรมหมายเลขโทรศัพท์025047715-6นะครับ025047715-6นะครับทุกรุ่นนะครับทุกหลักสูตรจะมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวสอบผู้ประกาศด้วยครับโดยจะมีรายละเอียดสักนิดนึงนะอาจารย
์ครับ
หลักสูตรผู้ประกาศระดับต้นนี่มีค่าใช้จ่าย 3,330 บาทนะครับระดับกลาง 4,300 บาทนะครับและระดับสูง 4,500 บาทนะครับยังไงถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลข025047715-6นะครับ025047715-6ครับ
ครับท่านใดที่คิดว่าอยากจะเป็นผู้ประกาศอยากจะเป็นผู้ดำเนินรายการก็ติดต่อเข้ามานะครับที่หมายเลขที่คุณทัชชัยนำเรียนไปแล้วนะครับ
025047715-6ครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศเสียงเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับจากคุณแจ้ดานุพลแก้วการชื่อเพลงว่า ฝากรักเธอไว้ในเพลงครับครับวันนี้เวลาในช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับทำภารกิจอันใดก็ขอให้ลุล่วงราบรื่นทุกประการวันนี้ผมสัมพันธ์วงศ์
ผมก็ชัยโพหน้า
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ